Per is hier landbou vir oggend. Ons gesels met Dr. Johan van Rensburg van ABE Biotech oor rumengesondheid en hy praat veral oor die rol van pH. Dan is Itse Smit, rasdirekteur van die Brahman Beestelersgenootskap ook in die woord. Ons gesels oor veilings en Dr. Alicia Kloete, staatsveearts by die departement landbou was een van die sprekers by vanjaar se Rubasa kongres en sy het gepraat oor siektes wat ons herkouers beïnvloed en hoe die staat dit beheer en behandel. Dis dan tyd vir RSG Landbou van my Lise Roberts. Goeiemôre. Trou jou naweek was goed en jou week by Nampo indien jy die hele week daar was was vir jou hoogtepunt. Kom ek vertel jou watter veilings hierdie week plaasvind. Daar is twee plaasveilings wat deur Broukor Auctions in samenwerking met Meerkat Online Auctions aangebied word op 23 Mei. Die plaas Bergplaas in die Forest Smit omgewing, dit is 'n 3175 hektaar plaas omhein met wildsuining. En dan op 26 en 27 Mei word die plaas Eden in Bloemfontein opgeveil. Dit is 'n reuse staakboerdery veiling. En soos ek gesê het, Broukor Auctions in samenwerking met Meerkat Online Auctions bied hierdie veiling aan. Op 26 Mei, 'n veiling van Paul Maree, wat bekend is vir sy bonsmaras, bly ingeskakel. Ek praat so 'n bietjie later met hom. Dan ook op 27 Mei, dis Simlier Simmentaler veiling. Dit is by die plaas Forrey in die Tabazimbi omgewing. Die aanbod is 20 Simmentaler bulle en 40 vroulike diere en ook 30 Simbra vroulike diere as kommersieel aangebied. Andre Kok en seun van Limpopo bied hierdie veiling aan en die afslaer is Mike Kalasi. En dit is dan hierdie week se veilingsnuus. Ons medewerker in die Oos-Kaap, Karen Venter, het die Rubasa kongres bygewoon. Dit is die herkouer veterinêre vereniging van Suid-Afrika se jaarlikse kongres. Sy het met meeste van die sprekers onderhoude gehad en vanoggend hoor ons waaroor Dr. Alicia Kloete, sy is 'n staatsveearts by die departement landbou gesels het. Kom ons luister.
Okay, hallo Karen en hallo luisteraars. Ja, basies het ons net 'n opsomming gegee oor sekere beheerde siektes wat ruminante beïnvloed. Ons het oor back and closure gepraat, slengtaalkoors, brucellose en dan ook PPR en CBPP, dis longsiekte. Okay, so PPR, dit is sheep and goat plague of skaap en bokpes. En CBPP is ook bekend as longsiekte. Ons het ook 'n bietjie oor hondstolheid gepraat. En dan maar net oor die algemeen hoe industrie, privaat veeartse en die staat moet saamwerk, saam met boere om hierdie siektes te beheer. Ons het volhoubare veterinêre dienste nodig, nie net om uitbreke te voorkom nie, maar ook om dit onder beheer te bring en dan ook sekere siektes weer uit te wis. Dis baie belangrik vir diere gesondheid oor die algemeen, dan ook vir ons diere produksie en vir voedselsekuriteit. En dit kom basies uit die kongres uit van vele sprekers dat alleen kan ons niks doen nie en saam kan ons regtig baie bereik. Ook baie belangrik om op die boer self te fokus, aangesien hulle die beginpunt van produksie is. Ek het ook net 'n opsomming gegee oor seksie 11 van die dieresiektewet, wat basies sê dat dit die eienaar of die bestuurder van diere se verantwoordelikheid is om seker te maak dat hulle diere nie siek word nie, as hulle siek is om hulle diere te behandel en ook seker te maak dat die siekte nie versprei na ander diere toe nie.
Dokter, daar word vandag baie gepraat oor biosekuriteit. Hoe bring 'n mens dit en dan lewende ape by mekaar uit?
Biosekuriteit is 'n baie belangrike beginsel om jou lewende hawe te beskerm. En dis nie net teen fisiese dreigmente nie, maar ook teen enige siektes, virusse, bakterieë of parasiete wat jou kudde kan binnendring. So jy wil met ander woorde hulle gesond hou en al hierdie gevare van hulle al weghou om hulle te beskerm. Dan ook belangrik, as jy dalk 'n siekte of parasiet in jou kudde sou kry, is dit dan ook belangrik dat dit nie ontsnap vanaf jou kudde en in ander kuddes of verskyning maak nie. So dis net algehele gesondheid en hoe om jou diere veilig en gesond te hou.
Dokter, as jy vir my en die luisteraars saak net so 'n paar beginsels van biosekuriteit kan opsom, dan sal ons dit baie waardeer.
Een van die eerste beginsels waar ons kan praat is om daar na te dink wie kom op jou plaas in terme van mense en ook van ander diere. Onthou dat mense ook as draers van siektes kan dien en parasiete of byvoorbeeld bosluise op hulle klere op jou plaas kan bring waarin jou kuddes dan blootgestel kan word. En dan ook byvoorbeeld as jy nuwe diere inkoop, waar kry jy jou diere vandaan? Maak jy seker dat hulle vir sekere siektes getoets het voordat jy hulle integreer in jou huidige kudde? Of het jy dalk 'n afsonderingsgebied waar jy hulle hou sodat jy eers kan seker maak hulle is gesond, hulle is getoets en hulle is geënt vir sekere siektes voordat jy hulle meng met jou diere. So dis seker een van jou grootste beginsels. Jou enting is ook baie belangrik, entingsprogram, en dis om seker te maak dat jou diere beskerm is teen sekere siektes. Hier dink ons nou aan iets soos slengtalkoors, as dit by die reenseisoen kom, wat deur jou muskiete oorgedra word. Ons dink aan iets soos brucellose, waar jou verskalwers tussen 4 en 8 maande geënt moet word om hulle te beskerm. En dan ook met jou kleinvee ietsie soos blouwtong, opweens om gedurende die somermaande hulle te beskerm. En dan spesifiek as ons ook maar net dink aan die seisoene wat nou voorlê, in die somerseisoen is dit wanneer ons vektore kry, ons muskiete en ons muggies wat siektes soos slengtalkoors, blouwtong, parasiete oordra. Dit sal nou begin afneem soos dit ons in die kouer maande ingaan, maar dan moet ons onthou dat ons siektes soos brucellose, tuberculose, hondsdolheid, dit bly reg deur die jaar met ons. So dit wys jou ook, biosekuriteit is nie net 'n tydelike of 'n seisonale ding nie. Jy moet altyd op jou hoede wees en seker maak dat jy jou kudde so goed as moontlik beskerm teen siektes wat 'n risiko in jou area is.
Dokter, en dan net so van die os op die jas, wat is jou groot belangstelling as veearts in veeartsenykunde?
Ek stel regtig belang in die zoonotiese siektes, en dis die siektes wat mense van diere af kan kry. So hier dink jy, die een wat ek dink ons allemaal die bangste maak, is iets soos hondsdolheid, wat vanaf honde oorgedra kan word na mense en wat 'n dodelike siekte is. Maar dan kry jy ook in jou plaas diere, kry jy brucellose, tuberculose, slengtalkoors. Dis al siektes wat diere primêr kry, maar as ons nou saam met hulle werk, en byvoorbeeld met brucellose, tuberculose, as ons ongepasteuriseerde melkprodukte van geïnfekteerde kuddes gebruik, kan ons die siektes opdoen. So dit is vir my vreeslik interessant, daar waar mens en dier kontak het met mekaar, die siektes wat oorgedra word van die een kant na die ander. Ja, dit is basies wat my heidiglik interesseer.
Die stem daarvan, Dr. Alicia Kloete en Karen Venter, het tydens die Rovasa-kongres met haar gesels. Ons gesels nou met Paul Marie en hy vertel ons van 'n veiling op 26 Mei. Maar dis nie net 'n veiling nie, dis twee geleenthede in een. Paul, dankie dat jy by my aansluit. Dis die Quali Trio Glans Aand en 22ste produksie veiling. Nou vertel vir ons wat hier aangaan.
Hallo Lies, ja, dit kan dalk 'n bietjie verwarrend wees. Dit is twee geleenthede, die 25ste die aand. Gaan ons 'n bietjie met Appel se musiek in die agtergrond, gaan ons 'n bietjie kuier en eet. Ons noem dit nostalgie aand. Jy weet, as dit klomp beesboere by mekaar is, dan praat hulle ons maar oor die verlede en teeling en sovoorts. En ons kier nou al langs kouer met baie mense en het meer teelers nie, maar ook borge. So ons het dit goed gedink om verjaar met ons 22ste veiling die aand voor die tyd so spesiale uitnodigings aan te hou.
Kom ons gesels oor daai veiling. Dit is julle 22ste produksie veiling. So waar is dit en wat is die aanbod?
Ja, dis korrek. Dis ons 22ste produksie veiling. Dit is hier by my op die plaas, Vlakvlei, Viljoenskroon. En ons het regtig vir jaar baie besonderse string bulle wat ons aanbied. Net so meer as 40 bulle. En dan het ons ook meer as 300 kommersiële vroulike diere. En net so 'n paar stoet verse wat ons ook aanbied. Die claim of die fokus is vir jaar op die nageslag van die bil LAR14173 of sogenaamd Maestro. Ons het heel wat van sy nageslag bulle en dan nou ook die drie verse wat opgevou word onder die hamer kom op die 26ste.
Is dit Pons Maras waarvan ons nou praat?
Dis korrek, dis Pons Maras al die pad.
Daar sy. En jy is nog altyd 'n bons. Jy is nog altyd 'n bons Mara man.
Ja, nee. Hulle sê jy moet boer met die beeste waarvan jy hou.
Daar sy. Nou die wat belangstel om meer oor hierdie veiling te hoor, wat staan hulle te doen, Paul?
Hulle kan vir my of vir Benjamin of vir Vlei Sentraal kontak op al die advertensies in die media en ook langs die paaie sal hulle opmerk, daar's telefoonnommers, maar hulle kan ook een van die webwerwe of Vlei Sentraal of Bons Mara of my eie webwerf, dis net Paul Marie Bons Maras, kan hulle besoek en daar sal hulle ook al die nodige kontaknommers kry en relevante inligting.
Paul, is daar ook 'n aanlyn opsie?
Lisa, ja, by Swiftvee kan die voornemende kopers aanlyn gaan bied, maar ons hoop ons sien hulle eerder die dag op ons veiling, maar indien hulle dit nie kan maak nie, maak gerus gebruik van daai goeie platform Swiftvee.
Nou ja, so sê Paul Marie, hy het gesels oor die Quali Trio glans aand. Dit is die aand voor, met ander woorde die 25ste Mei, voor hulle 22ste produksieveiling. En hierdie veiling vind plaas op sy plaas vlak Vlei, daar in die Viljoenskroon omgewing. En soos hy gesê het, Paul Marie Bons Maras, kyk gerus daar vir meer inligting of natuurlik op Vlei Sentraal se webtuiste, want Vlei Sentraal bied dit vir 'n jaar vir hulle aan. Nou ja, dit is altyd vir my 'n voorreg om met een van ons beestelersgenootskappe te gesels en vandag fokus ons op die Suid-Afrikaanse Brahman Beestelersgenootskap en ons gesels met hulle rasdirekteur Zietse Smit. Zietse, waar staan Suid-Afrikaanse Brahman tans in terme van ons lede en beesgetalle? Goeiemôre.
Goeiemôre Lise en om dan weg te spring, dankie vir die geleentheid wat ons weer eens by jou kry om 'n bietjie oor ons ras te gesels en ons is baie opgewonde daaroor. Ons is in die bevoorregte posisie dat ons het op hierdie stadium 'n bietjie meer as 370, amper 380 lede ingeskryfde lede by ons genootskap. En dan ons diergetalle het so klein bietjie afgekom met die herstelling van ons nuwe opgawes wat nou in Februarie maand plaasgevind het wanneer ons nuwe jaar begin. So ons is 'n klein bietjie af, maar ons staan nog steeds op bykans 55,000 geregistreerde diere, waarvan daar dan ongeveer so 36,000 vroulike diere is, die ander is dan manlike diere en dan jonger diere.
Soos enige ras het julle ook maar seker julle uitdagings?
Ja, ons is in die bevoorregte posisie dat ons ras is gewild as die ras wat by ander alles was. Party mense noem hom die kruisteel koning. Maar uit die aard van die saak het ons binne in ons ras het ons dan eienskappe wat ons graag wil verbeter en ons het partykeer 'n bietjie 'n negatiewe konnotasie wat aan ons ras gekoppel word deur die groter bedryf, as ek dit so kan sê, en dit het beteken dat ons op 'n stadium 'n pertinente besluit gemaak het oor die tekortkominge of kom ons sê eienskappe wat minder goed is in ons ras, en een van die eienskappe wat ons dan in die afgelope 24 maande redelik ernstig mee begin werk het is die vleiskwaliteit van ons Brahman ras. Ons is in die bevoorregte posisie dat ons het met die vorige 5-6 jaar toe die BGP program aan die gang was, het ons met daai program het ons so ongeveer 210 diere kon toets, waarvan die verspreiding van vleissagtheid wat dan geweet was deur die sogenaamde Warner Bresler Seervos toets vir ons gemengde resultate gegee het waarvan ons nou nie heeltemal so tevrede was nie, maar ongeveer 'n derde van daai diere het dan as baie sag of anderste dan hoë kwaliteit restaurantkwaliteit vleis uitgekom. Toe het ons in verlede jaar in 2021 het ons die bevoorregte posisie gehad. U sal onthou dat op 'n vorige geleentheid het ons ook gepraat oor die boere in Limpopo wat so goed deelneem aan die fase C en fase D toets by die Buffland Groei Sentrum. En uit die groep boere het hulle toe vir ons 51 kalvers bekend gestel of beskikbaar gestel wat ons toe kon getoets het. En ons het die diere sonder enige bymiddels en spesifiek in die geval sonder die gebruik van zilmol gevoer en toe het ons hierdie wonderlike resultate ontvang wat uit 51 diere het al 51 het met 'n meting van 4.6 en minder getoets wat dan absoluut die hele toets as 'n kleinhandelwaarde bevestig, minder as 3.9 word beskou as restaurantkwaliteit. So dit was vir ons 'n baie opgewonde uitkoms. Die voordeel van hierdie toets ook was dat ongeveer 33 bulle was verteenwoordig en die toetse is vir ons gedoen deur professor Arno Hugo van die Universiteit van die Vrystaat by die voedseldepartement. Toe het ons hierdie jaar, vroeg in die jaar, einde verlede jaar, begin januari, het ons die toets herhaal op 'n groepie boere wat in Natal groeitoets gedoen het, residuele feed in tyd toets, of netto voer inname toets, as ons die Afrikaanse woord gebruik, en daar het ons so 24 bulle laat slag, en het ons toe nou weer resultate gekry, wat ook nie heeltemal vir ons is wat ons wou gehad het nie, maar ten minste weet ons dat ons het weer eens net 'n bietjie meer as 'n derde van die diere gehad wat 3.9 en sagter getoets het, en dan was daar enkele diere wat meer taaier was as ons dan daai sogenaamde trekkragtoets gebruik om die taaiheid van die vleis te meet. Weereens was daar ongeveer 5 na 10 bulle verteenwoordig in die genetika. So wat ons dan hieruit kry, en dan het ons ook 'n klein toetsie gehad van 'n privaat boer uit die Vrystaat uit wat so ongeveer 15 diere laat doen het, en hulle het ook almal baie sag getoets. Maar die heel belangrike ding wat ons hierso mee besig is, daar is 'n stelling wat in die bedryf rondloop, dat diere met skowwe, en dit sluit dan nou nie net Brahmane in, uit die aard van die saak, het ons ook ander vriende in die bedryf, het sy dan nou synthetiese rasse of ander suiwer zebus, wat beskou word as beeste wat sogenaamde taaiervleis produseer, net omdat hy 'n skof het. En ongelukkig is dit vir ons nie lekker om te hoor, dat van die groter verpakkers en verbruikers binne in die bedryf, en dan selfs van die uitgesoekte handelsmerke, sê ons gaan nie die beeste koop nie, of daar's 'n weerstand by mense om die beeste te koop, omdat hulle dan sogenaamd besebo beeste is, of omdat hulle dan nou skowwe. Nou die interessante ding, en dit is wat vir ons verskriklik baie belangrik is, en absoluut uitstaan, is dat in al twee die toetse wat deur die Universiteit van die Vrystaat voltooi is, kon ons geen variasie gekoppel kry, wat sê dat groter skowwe is gelykstaande aan taaiervleis. Inteendeel, volgens professor Hugo, is dit heeltemal nikseggend nie, bedoelende dan daarby, ons het die skowwe gemeet, ons het groter skowwe, kleiner skowwe gehad, en ons is dan by die goeie resultate op hierdie stadium, dat ons werklik waar kan sê, op die stadium het ons nie 'n negatiewe effek daan. Wat ons wel vir mekaar moet sê, is dat in ander werelddele, soos in Australië, waar daar heeltemal op 'n ander manier met Brahmaanbeeste geboer word, daar het hulle 'n pertinente metingssysteem in plek gesit, wat wel dit bewys dat beeste met skowwe het sogenaamde taaiervleis, en dan het baie van die Suid-Afrikaanse verbruikersorganisasies het baie van daai navorsing gebruik as 'n verwysingsraamwerk en sê, okay, dit is hoe hulle dan nou dit gaan toepas en so dan prysbepaling gaan doen. Is ongelukkig so dat dit kos geld, kos ons ongelukkig so in die omgewing van 1200 na tot R1700 per dier om die toetse te doen. Ons toets dan nou nie net vleissagtheid nie, ons toets ook ander wat ons elke keer deur die universiteit of deur die LNR laat doen, net soos in die geval van die BGV projek. En ons gaan vir die volgende 3 tot 5 jaar gaan dit 'n jaarlikse projek word in verskillende streke om te sien of ons nog beter resultate kan behaal. So dankie dat ons dit met julle kon deel.
Ja, dankie vir daai bevestiging, Zietse, en ek is seker ons teelers is opgewonde daaroor, en ek dink ons verbruikers of die publiek dit is goed vir hulle om ook hierna te luister. Kom ons gesels kortliks oor julle toekomsplanne. Waarop fokus julle?
Ons is intussen tyd ook besig met die opskryf of die bevestiging van ons rasseverwysingspopulasie om die sogenaamde genotipering binne in ons ras te voltooi. Ons het met die samewerking van Unistel en NewGen, en dan veral en later met NewGen wat 'n laboratorium in Skotland is, met ons heelwat diere weggestuur om gegenotipeer te word. Saam met ons vriende uit Namibië is ons net oor die 2000 genotipes het ons nou gedoen, en ons verwag dat ons in hierdie jaar by 2500 sal uitkom, en dit gaan dan beteken dat ons in terme van ons teelwaardes wat ons vir ons ras bekend stel, gegenotipeerde teelwaardes kan verskaf, wat die akkuraatheid van ons teelwaardes baie sal verhoog. Dit is ook natuurlik so dat gewone teelwaardes soos jou gewone groeieienskappe 200, 400, 600 dae gaan nie so radikaal verander met genotipering inligting daarby nie. Maar ander eienskappe, moeiliker meetbare eienskappe soos vrugbaarheid en dan aan die ander kant vleiskwaliteit en dan ook netto voer inname wat vir ons 'n belangrike punt geword het, want ons het op die einde van die dag word ons eindproduk het sy die teel van kommersiële suiwer Brahman kalas of kruiskalas wat teruggaan na die voerkraalbedryf toe, moet ons 'n meer ekonomiese kalf kan produseer op die einde van die dag. So dis vir ons ook 'n baie belangrike punt en dit is ook een van ons fokuspunte.
So ietsie oor julle teelers, Zietse?
Lise, ja, ons het 'n sisteem in ons ras gevestig dat ons in verskillende streke het, ons verskillende klaps, aktiewe Brahman klaps, en dan omdat ons raadsamenstelling van so aard is dat ons verteenwoordigers op die raad het uit elke streek uit, is dit 'n ongelooflike bydraende faktor terug na ons raad toe. Ons het die positiewe gesindheid van ons teelers wat sekere aksies binne in 'n provinsie ondersteun, en dit maak dat ons raadsake en die besluite wat binne in die ras moet gebeur, langtermyn en korttermyn, baie meer positief plaasvind, en dat ons werklik waar 'n dinamiese ras is wat met die samewerking van ons teelers dit vir die raad maklik maak om hulle werk goed te doen. En ek dink dit dra in sy totaliteit by tot die aanvraag wat ons op die oomblik in ons ras ervaar. As jy kyk na die pryse wat ons ras kry, ons bulpryse het in die afgelope 5 jaar sekerlik toegeneem in die omgewing van 15 na 20.000 rand gemiddeld. Ons staan baie diep in die 55.000 op die oomblik vir gemiddelde bulpryse. Ons vroulike dieraanvraag is ongelooflik goed. Geregistreerde vroulike diere is eintlik, wil ek vir jou sê, enigiets van 30.000 rand en meer per kop op veilings beskikbaar. Dragtige koeie gaan ook goeie geld. En dan het ons die meevaller. Jy sal onthou dat ek verlede jaar met jou ook gepraat het oor ons hulpstamboekprogram wat ons afgestof het en 'n nuwe baadjie aangetrek het. Ons het ongelooflike belangstelling daarin, en gereeld het ons nuwe teelers wat bykom met 'n span suiwer geteelde Brahman vroulike diere wat ons nakering weer toelaat, en dit dra by tot die aanvraag vir ons bulle en dan ook die produk suiwer Brahman verse wat daaruit geproduseer word vir die kommersiële produsent wat dan daai tipe verse wil gebruik om kruisteling mee te doen, wat dan op die einde van die dag ons pakket as 'n Brahman ras afsluit, deur dat ons kan sê dit is die ras wat die F1 kruising produseer wat gemeet in alle standaarde onoorwinbaar is en ten minste 25% groter wins produseer vir die kommersiële teeler wat dan met 'n F1 Brahman koei sou teel, of dan nou terug na 'n suiwer Brahman wat op 'n kommersiële stelsel haar deel doen en haar lanklewendheid en haar aangepasheid maak dat sy 'n produksie eenheid bly vir ongeveer in die omgewing van 9 tot 10 jaar in 'n kommersiële kind.
Die rasdirekteur van die Suid-Afrikaanse Brahman Beestelersgenootskap het met soveel passie oor hierdie ras gesels het, en hy is Zietse Smit. Hulle webtuiste www.brahman.co.za. En nou gesels ons oor rumen gesondheid, natuurlik belangrik vir mens en dier. Ons gesels met Dr. Johan van Rensburg van ABE Biotech. Eerste keer by ons in die ateljee, baie welkom Johan.
Baie dankie, ja. Is lekker om hier te wees.
Waarom is hierdie rumen orgaan so belangrik?
Die rumen speel 'n integrale rol in die hele bestaan van die dier se metabolisme. Ons het jare terug gaan kyk, as jy die rumen op 'n vroeë ouderdom sou verwyder, wat gebeur met 'n kalf, met 'n lam? En as jy die rumen totaal verwyder, dan lewe hulle maar net 6 of 7 maande en dan is hulle dood. Hulle gaan dood. So die rumen, alles beheer en gaan om die rumen. Die niere, die lewer, die brein, die longe en so voort. So as jy die rumen verwyder, dan val die hele metabooliese stelsel in mekaar. Dis hoekom hy so belangrik is.
Nou, wat is die mees kritieke parameter om na te kyk vir optimale rumen gesondheid?
Daar is baie parameters as jy wil gaan kyk. Jy weet, daar is van die vlugtige vetsure wat in die rumen is. Daar is melksuur wat in die rumen is. Maar as ons dit alles sou filtreer en kyk op die einde van die dag, wat is die belangrikste faktor? Dan is dit die suurheidsgraad of die pH binne in die rumen in. Is hy te hoog, is hy te laag? En dit verskil van waar die diere sou wei of wat hulle vreet of wat ons hulle voerbakke insit.
So wat is die gevolg van 'n wisselende pH?
'n Wisselende pH se eerste impak op 'n dier is sy inname. En as 'n dier nie inname het nie, kan ons nie melk kry nie. Ons kan nie produksie kry in terme van wolgroei, vleisgroei, gewig aansit ensovoorts nie. En die pH kan, soos ek sê, kan hoër of laer gaan, maar dit het 'n bepalende faktor op produksie en geld in die sak op die einde van die dag.
Watter bestuursfaktore dra by of voedingsfaktore dra by tot hierdie steurnisse in die rumen?
Ek dink die belangrikste faktore wat 'n bydra daar sal meebring is natuurlik die tipe rantsoen wat ons voer, en nog meer belangrik op 'n makroskopiese vlak is wat en hoe ons dit voer. Vat ons byvoorbeeld in 'n skaapvoerkraal. In 'n skaapvoerkraal kan jy net kos uitsit en die skape gaan vreet, maar dit is hoe laat sit jy dit uit? Wat se persentasie van die inname sit jy uit? So dit gaan oor kribbestuur ook. en kribbestuur ensovoorts het alles 'n impak op die rumen se pH. En dan natuurlik selfs weersomstandighede. Soos wat jy nou gesê het vroeër ook, jy weet, daar's wisselende weerstoestande, koue, hitte, baie reën in sekere areas en selfs dit het 'n dramatiese impak op die dier se pH. Wat ook 'n impak het, ons besef dit nie altyd nie, is wanneer ons rantsoen op kort kennisgewing verander. Kom ons vat weer 'n voorbeeld. Wanneer ons die ooie in die lamhokkies gaan sit en hulle gaan nou begin lam. Gewoonlik 'n paar weke voor die tyd, dit is al tweede natuur by ons boere, hulle verander net die dieet na wat hulle nodig het om die in die lamtyd in te gaan. Maar ons besef nie altyd wat doen ons aan daai dier se pH nie, in die rumen nie. En dit het 'n dramatiese impak.
So is daar 'n manier wat ons hierdie pH in die rumen kan beheer of bestuur?
Daar is. Daar's 'n natuurlike manier natuurlik. Jy weet, die liewe Vader het die dier ook so ontwikkel dat sy eie speeksel 'n bufferaksie het. Om jou 'n voorbeeld te gee, wanneer skape of beeste, kom ons vat skape weer as 'n voorbeeld, wanneer skape op beeste byvoorbeeld op weiding is, dan sal hulle speeksel produseer. En hulle produseer dan so 17 liter speeksel op 'n slag. Maar die oomblik as ons 'n rantsoen begin voer, dan kom daai 17 liter af na 4 liter speeksel toe. Nou binne in die speeksel is bikarbonaat. En bikarbonaat buffer die pH in die rumen in. So jy kan dink, as jy die rantsoen verander, wat gebeur met die pH? Obviously daar's minder speeksel, so die pH gaan daal. So dis een faktor. Die tweede faktor is, ons kan buffers gebruik ook in die rantsoen in. En buffers is 'n kardinale produk wat ons in rantsoene moet gebruik om die pH te balanseer. En dan kan ons van natuurlike mikroorganismes gebruik maak soos Megasphaera elsdinii om ook die pH binne die rumen te beheer.
Watter effek het al hierdie goed op produksie? Want dit het seker.
Ja. Absoluut. Wanneer jy die pH in 'n rumen kan beheer. Kom ons vat 3 voorbeelde. Melkkoeie. Die grootste val in pH kom nadat sy gekalf het en sy gaan in haar melkproduksie siklus in. Daai eerste 2-3 dae wil die koe nie eet nie. Jy kan nou dink, weet, sy het nou so pas gekalf. Hier's 'n dingetjie hier langs haar wat moet melk kry. Die baarmoeder het 'n verskriklike groot spasie geneem binne die baikolte en so die rumen is baie kleiner en sy is nie lus om te eet nie. Hier by die derde dag begin sy lostrek en sy eet want ons maar honger.
Ja.
Wat gebeur met die pH? Dan val hy. Sy is ook in 'n metaboliese of 'n negatiewe metaboliese balans op haar stadium wat haar laat gewig verloor ensovoorts. So daai is 'n kritieke tyd om die pH te beheer. So as ons dit daar effektief kan beheer, dan sal daardie melkkoe baie vinniger piek en sy sal baie meer melk produseer in ons in 'n laktasie in. 'n Baie praktiese voorbeeld om terug te kom na voerkrale toe. Skaapvoerkrale. Gewoonlik het ons 4 of 5 rantsoene. Jy het 'n aanpassingsrantsoen, 2 groei rantsoene en 'n afrondingsrantsoen of 2. Nou indien ons die pH vroeg beheer wanneer daai skape of die lammers uit die kraal inkom en ons kan hulle reg pH beheer toepas in daai eerste wil ek sê 3 dae, 4 dae, dan is jou staantyd in die voerkraal baie korter. In steede van 60 dae staantyd kan jy afkom na 48, 45 dae toe. Nou dink net die finansiële implikasie daarvan. Jou groei is beter, jou gemiddelde daaglikse toename is beter, jou voeromset is beter. So met die gevolg is meer geld in die sak vir die voerkraal eienaar. Maar wat ek ook altyd vir hulle sê, as jy die PA byvoorbeeld in die voerkraal kan effektief beheer, jy het dieselfde oorhoofse kostes, salarisse, voertuie ensovoorts, maar met deurset as gevolg van korter staan daar, is net soveel meer effektief. So daar is 'n groter prentjie in rumen PA as net PA.
En so sê Dr. Johan van Rensburg, hy is bestuurdirekteur van ABE Biotech. Dis dan vandag se program. Dankie dat jy saam met ons gekuier het. Totsiens.
RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts en tegniese ondersteuning deur Jolande Rooi.